Hakamlar 11-chi bob. Gilatlik Yevtox dovyurak jangchi edi. Uning otasi Gilat, onasi esa fohisha bir ayol edi. Gilatning xotini ham unga o'g'illar tug'ib bergan edi. Ular ulg'aygach Yevtoxga "Otamizdan qolgan merosga sening hech qanday haqqing yo'q. Bor, yo'qol. Sen boshqa ayolning bolasisan" deya haydagan edilar. Yevtox aka-ukalardan qochib tov yurtiga borgan edi. O'sha yerda o'rnashib olganidan so'ng atrofiga yaramas odamlarni to'plab bosqinchilik qila boshlagan edi. Oradan ma'lum vaqt o'tgach Ammon xalqi Isroil xalqiga hujum qildi. Ammon xalqi Isroil xalqiga hujum qilgandi. Gilat oqsoqollari Yevtoxni olib kelgani tov yurtiga jo'nadilar. Ular Yevtoxga "Biz bilan yura qol" dedilar. "Ammon xalqi bilan jang qilganimizda bizga rahnamolik qilgan. Sizlar meni mensimay otamning uyidan haydagan edingiz-ku" deya zarda qildi ularga Yevtox. "Nima uchun endi boshingizga kulfat tushganda mening oldimga keldingizlar? Bo'lar ish bo'ldi endi" deyishdi Gilat oqsoqollari. "Biz sening oldingga bosh egib keldik. Biz bilan borib Ammon xalqiga qarshi jang qil. Gilatliklarga o'zing bosh bo'l." Yevtox Gilat oqsoqollariga shunday dedi. "Xo'p, mayli. Sizlarga qo'shilib Ammon xalqiga qarshi jang qildim ham deylik. Bordi-yu, egam dushmanlarni qo'limga bersa, men sizlarga hukmronlik qilaman." Gilat oqsoqollari esa Yevtoxni ishontirib, "Xudo shohid. Hammasi aytganingdek bo'ladi" dedilar. Yevtox Gilat oqsoqollari bilan ketdi. Xalq uni hokim va lashkarboshi qilib tayinladi. Yevtox esa qo'ygan shartlarini Mispaxta egamizning huzurida qayd qildi. Yevtox Ammon shohiga choparlarni yuborib dedi: "Oramizda nima bo'lib o'tgan ediki, sen mening yurtimga jang qilib kelding?" Ammon shohi Yevtox choparlariga shunday javob berdi: "Isroil xalqi Misrdan chiqib kelganda janubdagi Arnon soyligidan to shimoldagi Yavoq daryosigacha va g'arbdagi Iordan daryosigacha bo'lgan hamma yerlarimni tortib olgan edi. Borib Yevtoxga aytinglar, yerlarimni menga tinchgina qaytarib bersin." Yevtox yana choparlarini Ammon shohiga yuborib dedi: "Isroil xalqi na Moab, na Ammon yerlarini tortib olgan. Ular Misrdan chiqqandan keyin Qizil dengiz tomon sahrodan yurib Kadeshga kelgan edilar. Shunda Edom shohi huzuriga elchilar jo'natib, Edom yurti orqali o'tib ketishga ijozat so'radilar. Ammo Edom shohi quloq solmadi. Ular Moab shohidan ham ijozat so'radilar. Biroq u ham rozi bo'lmagandan keyin Kadeshda qoldilar. Keyin ular sahroga yo'l olib, Edom va Moab yurtlarini aylanib o'tdilar. Moab hududining sharqiy chegarasi bo'ylab yurib, qarorgohni Arnon soyligining narigi qirg'og'ida qurdilar. Arnon soyligi Moabning chegarasi bo'lgani uchun ular daryodan o'tmadilar. Moab yurtiga oyoqlarini ham bosmadilar. So'ng elchilarini Hashbonda hukmronlik qilgan Amor xalqining shohi Sihon oldiga yuborib, "Hududingizdan yurtimizga o'tib ketaylik" deb ijozat so'radilar. Ammo shoh Sihon rozi bo'lmadi. U barcha odamlarini yig'dida qarorgohini Yahazda joylashtirib, Isroil xalqiga hujum qildi. Ammo Isroil xalqining xudosi egamiz Sihonni barcha odamlari bilan Isroil xalqining qo'liga berdi. Shuning uchun Isroil xalqi o'sha yurtda istiqomat qilgan Amor xalqining barcha yerlarini qo'lga kiritdi. Ular Arnondan Yavoqqacha Sahrodan Iordangacha bo'lgan Amor xalqining barcha yerlariga ega bo'ldilar. Isroil xalqining xudosi, egamizning o'zi bu yerlarni Amor xalqidan tortib olib, o'zining xalqi Isroilga berdi. Shunday ekan, ularni qaytarib olishga sening hech qanday haqqing yo'q. Undan ko'ra Xudoying xamosh bergan narsalarga egalik qil. Biz esa egamiz Xudo bizga bergan hamma narsaga egalik qilamiz. Nima? Sening Zippur o'g'li Boloqdan ortiq joying bormidi? U Moab shohi bo'la turib, Isroil xalqi bilan biron marta ham tortishgan emas. Biron marta ham bizga qarshi jang qilgan emas. Isroil xalqi 300 yildan beri Arnon soyligining bo'yidagi shaharlarda, Hashbon, Aror va ularning atrofidagi qishloqlarda yashab kelmoqda. Nima uchun shu paytgacha o'sha yerlarni qaytarib olmading? Men senga hech qanday yomonlik qilmadim. Sen esa menga qarshi jang qilmoqchi bo'lib, noto'g'ri ish qilyapsan. Xudoga soldim. Uning o'zi bugun kim haq, kim nohaq ekanini ko'rsatsin. Ammo Ammon shohi Yiftohning so'zlarini eshitishni ham xohlamadi. Egamizning ruhi Yiftohni qamrab oldi. Yiftoh Gilad va Manashe yerlardan o'tib, Giladdagi Mispah shahriga yetib bordi. U yerdan yo'lida davom etib, Ammon yurti tomon yurdi. So'ng qasam ichib egamizga dedi: "Agar jangda Ammon xalqini yengishimga yordam bersang, uyimga eson-omon qaytib borganimdan so'ng meni qarshilab chiqqan birinchi tirik jonni senga qurbonlik qilib kuydiraman." Yiftoh lashkari bilan Ammon xalqining ustiga bostirib borib jang qildi. Egamiz Ammon xalqini Yiftohga taslim qildi. Yiftoh Arordan Minnit atrofigacha bo'lgan 20 ta shaharni va Ovul Karomgacha bo'lgan barcha qishloqlarni vayron qildi. Katta talofat ko'rgan Ammon xalqi Isroil xalqiga bo'ysundi. Yiftoh Mispahdagi o'z uyiga qaytib kelganda, qizi childirma chalib o'ynaganicha uni qarshilab chiqdi. Bu qiz uning yolg'iz farzandi edi. Yiftoh uni ko'rgach, qayg'u alamdan kiyimlarini yirtib, "Voy qizim, nima qilib qo'yding?" dedi. "Yurak bag'rimni qon qilding-ku. Men egamizga qasam ichgan edim. Endi so'zimni qaytib ola olmayman." "Otajon," dedi qizi, "egamizga so'z bergan bo'lsangiz, zinhor so'zingizdan qaytmang. Chunki egamiz sizga dushmaningiz Ammon xalqi ustidan g'alaba berdi. Mening esa birgina tilagim bor. Menga 2 oy muhlat bersangiz, men dugonalarim bilan toqqa chiqib, u yerda yoshligim xazon bo'lganidan qayg'uray. Chunki men endi hech qachon turmushga chiqmayman." Yiftoh unga ijozat berib, 2 oyga toqqa jo'natib yubordi. Qiz dugonalari bilan toqqa chiqib, qayg'urib yig'ladi. 2 oy o'tgach, otasining yoniga qaytib keldi. Yiftoh egamizga bergan va'dasiga vafo qildi. Qiz bokira edi. Shundan keyin Isroilda bir odat paydo bo'ldi. Har yili Isroil qizlari tog'larga chiqib, 4 kun davomida Gilatlik Yiftohning qizi uchun motam tutadigan bo'lishdi.